Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ja, Peter. Sist jeg så deg, så var du 15 meter over bakken på en line.
Ja.
Var det noen god idé?
Nei, men altså I avdelingen for gode ideer eller hvor smart ting så føler jeg uansett at selv det å gå på line 15 meter over bakken foran 4000 mennesker, hvor sannsynligheten for å drite seg ut ganske stor.
Den var stor.
Men det fortsatt langt smartere enn det han holdt på med han linedanseren I det hvite hus.
Ja, det
Fordi, altså, nå tenker du sånn, Per, nå har vi kommet liksom halvveis I januar. Og da, det har skjedd mer halvveis I januar, ja. Føler jeg, enn det har skjedd I tidligere hele presidentperioder. Nå ja, har vi altså intet mindre enn Grønland, NATO, ICE-drap, Iran, Venezuela. Ja. Altså, den lista kan bare fortsette.
Vi har helt
og
vi har
ikke kommet inn på Fed-sjef nei, og hans to minutters tal. Altså, lista så lang, ja. Lang. Og så tenker man på, han har fortsatt noen måneder igjen, til midterm.
Ja, alt det du beskrev der nå, det jo cirka en time, en uke på jobben for Donald Trump.
Ja, det en uke på X, som vi kaller det.
en
ja.
Uke på X, noe, eller Truth noe, Social.
Ja, det ikke noe særlig saksspanning her.
Nei, det ikke det.
Han jo en mann som, hvor tanke og handling, jeg føler han litt som mora mi.
Ja.
Noen ganger sier, kan du vurdere noen ganger når du får en tanke at du ikke sier det I samme sekund du tenker det,
ja.
Men at du gir det en liten refleksjon. Har det noen konsekvenser?
Ja.
Hvis du sier blant annet til sønnen din, nå synes jeg du ser veldig sliten ut,
ja.
Tenk da før du sier det.
Ja.
Eller, det der, så, tenk, det noe som burde sagt til Donald Trump.
Ja, men vi skal jo snakke med folk som bedre på Donald Trump enn oss to. Men noe tyder vel på at det ikke så ugjennomtenkt som du beskriver det der, fordi han har jo noen tanker bak dette, og det ting han har snakket om I mange år, Grønland blant annet. Men det vi kanskje må begynne å gjøre å tro på det han sier, at det faktisk det han mener.
Ja, men det sånn, du hørte han hadde tenkt å stille en tredje term, som han innom med jevne mellomrom.
Det hender, ja.
Ja vet du hvorfor det aldri kommer til å skje?
Mm.
Det har, jeg tror det datt ned en polett I hodet hans, når han hadde bestemt seg for å kjøre det, og det sannsynligvis for det en republikaner som han stole på og sa, men Donald, hva skjer hvis du åpner for en tredje term? Hva skjer da, Per?
Nei, jeg kjenner at dette et retorisk spørsmål som jeg skal la deg besvare også.
Ja.
Ja.
Da går han på århundres nedlag.
Ja.
For det åpner for Obamas tredje term, og hvis demokraterne hadde samlet seg rundt en som ville grisebankene I en tredje term, tenk da Trump mot Obama I en debatt.
Ja.
Altså,
ja, det kunne blitt griset, ja.
Det hadde det blitt.
Men vi må jo spole tilbake til Petter 15 meter over bakken på ja. En line foran 4000 mennesker, for dette var jo da din årlige vinterkonferanse, hvor du samler ja, godt og vel 3000 ansatte I Strawberry, pluss en del andre røvere, som på en eller annen måte har noe med Strawberry-systemet å gjøre.
Ja.
Der var jo jeg blant de røverne.
Ja.
Det jo en fantastisk fesjå, kan det nesten beskrives, over tre dager. Tre dager fest til henne.
Ja.
Det veldig gøy, veldig slitsomt. Jeg blitt forkjølet.
Veldig mange blir lett syke etter, og det fordi det mangel på søvn og ja. For mye ting som skjer.
Men det var veldig moro da. Og så, jeg fikk spørsmål av en som så deg falle fra Lina på Instagram. Var det meningen?
Alt, altså det du begynner, det jeg gjorde veldig tidlig, og vi kommer sannsynligvis til å legge ut en eller annen sånn der grei på at, for du går jo ikke bare på en sånn liten stålveier som tjukk som tommelen din, 15 meter over bakken Nei. Foran alle disse menneskene, hvis ikke du har øvd. Og jeg hadde trent I tre måneder, begynte hjemme I garasjen på et litt bredere band, og så til slutt så var jeg på line. Men så det jo annerledes å gjøre når du kan omtrent dette ned I huet på publikum. Så vi hadde, den sikringen jeg hadde var jo en liten sånn harness på siden.
I en sele.
I en sele. Og så passet vi på at den staven den var, ikke kunne dette ned blant publikum, så den var også sikret. Liksom. Men bortsett fra det hadde jeg ingenting. Jo, jeg hadde disse pappkassen jeg skulle sette I, takk og lov. Men det var også begrenset til det området vi kunne lage det I, og det altså et sett med pappkasser som det man skal dette I, med en tynn 10 centimeters slags madrass på toppen der. og jeg smalt jo ned I den. Nei, vi var nok ganske klare over at jeg ikke kom til å klare å gå hele veien bort disse 10-12 meterne og tilbake.
Ja.
Å gå bakover mye mer komplisert enn forover.
Ja.
Og når jeg begynte å få problemer, da visste nok disse franskmennene som I stor grad hjalp meg, for øvrig, samme som hadde jobbet med Tom Cruise, jeg var ganske trygg på at de visste hva de gjorde, da skjønte nok de at nå det game over. Når jeg datt da, så skulle jeg egentlig, så skulle, for det gjøres jo manuelt, så skulle jeg bli fanget opp før jeg smalt ned I pappen.
Ja.
Og når jeg smeller ned I pappen og har en rekyl opp I en halvannen meter, så det fordi da kommer han franskmann som går opp når jeg går ned, han kommer da ned og jeg går opp igjen. Så, men du har jo så mye adrenalin at du kjenner ikke noe særlig når du treffer, eller litt stiv I kroppen etterpå, litt stiv I nakken. Men ellers så gikk det bra. Men som alt annet, kunne jo tryna etter halvannen meter, eller I det jeg gikk de to førskittene, som det så ut som.
Det gjorde du jo ikke.
Nei.
Nei.
Og hva hadde skjedd da? Da hadde det vært 3700 mennesker som hadde tenkt, just, rart han klatre opp der 15 meter, og så bare hopper ned.
Ja. Det kunne blitt litt flert.
Rart. Altså,
litt vondt for publikum å se på, og greit flert for deg.
Ja, altså,
dårlig der, start på en
tale. Ja, og der, risikoen der var at der var ikke noen pappkasser.
Nei.
Først 2 meter var ikke noen pappkasser. Nei. Så da hadde jeg truffet gulvet, ikke med så stor fart, men stor nok fart at du hadde ikke gjort noe strålende tale etterpå,
Nei.
Som var ideen. Jeg skulle snakke I 60 minutter også.
Så høy risiko da.
Men fortsatt mer fornuftig enn det han holder på med han I det hvite hus.
Fortsatt mer fornuftig enn det han holder på med I det hvite hus.
Men vi skal jo ha fine gjester som skal rydde opp I disse utfordringene for oss.
Ja, vi skal jo det. Jeg vet ikke om de helt klarer å rydde opp I alt de heller, fordi det jo utgrunnelig hva Donald Trump finner på. Men vi skal jo ha I studie Benedikte Bull, som forsker I samfunnsutvikling I Latinamerika og professor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo. Og så skal vi ha med oss Eirik Bergersen. Han nok for de fleste kjent som programleder I podcasten Norske Tilstander, og politisk kommentator, tidligere programleder og diplomat også. Så 2 veldig bra gjester til å rydde litt opp I hva som hva I den verden vi lever I, Petter.
Ja.
Skal vi få dem inn I studio?
Det skal vi.
Ja, det har gått 2 uker inn I det nye året, og det føles som det har gått et halvt år I hvert fall, eller strengt tatt flere år hvis vi vurderer dette tempo I utenrikspolitikken fra noen år tilbake. Men Donald Trump, han skriver jo om reglene helt som han selv vil, og han har jo, det skal han ha, en helt vanvittig evne til å sette dagsorden. Og den dagsorden så syk at vi, Petter og jeg, vi vet jo ikke helt hvor vi skal begynne. Skal vi begynne på Venezuela? Skal vi begynne på Grønland? Skal vi begynne på Iran? Ukraina har vi alle glemt. Gaza har vi alle glemt. Det så overveldende. Hvor vil dere begynne, Eirik og Benedikte?
Altså, jeg vil jo selvfølgelig begynne I Venezuela.
Ja, for du jo professor med Latinamerika som ditt ekspertområde.
Ja.
La oss begynne der da.
Ja, hvor man nå. Altså, det går sykt fort, men samtidig så går vi jo 100 år tilbake I tid, minst. Det her liksom, det 1800-talls imperialisme? Det 1500-talls kolonialisme med liksom handelsmonopoler? Og det oljeembargo? Og og så det liksom ispedd moderne anti-narkoterrorist-logikk? Og selvfølgelig den gode gamle oljeimperialismen, men så dette en sånn sammensurium av nåtid og fortid som kan gjøre en ganske svimmel.
For det som jo nytt da, fra for 100 år siden med gunboat diplomacy, jo at I motsetning til den gang, så sier jo Donald Trump rett ut hva som formålet han. Han sier at ja, men vi skal ta I venezuelansk olje, vi skal ta Grønland, for det så mye mineraler der, og vi trenger det for vår sikkerhet. Så han prøver jo ikke engang å fremstå som prektig. Sånn som britiske koloniherrer gjorde way back, ikke sant? Så, Eirik, hva tenker amerikanere om dette? Bryr de seg I det hele tatt om dette, eller de mest opptatt av seg og sitt, og hva som skjer I sin delstat?
Godt spørsmål. Det var noen nye meningsmålinger I går som viser at det store flertallet veldig skeptisk til dette som skjer. Trump har ikke klart å selge dette inn foreløpig på en måte som gjør at de overbevist om at dette kommer til å ende godt. Samtidig så har han I løpet av bare 2 uker gått fra isolasjonist til intervensjonist. Mm. Han kan ende opp med å være det mest imperialistiske, nå mange statsvitenskapelige begreper her.
Ja.
Presidenten noen gang, la oss gjøre litt med folkelig, han blander seg inn da, I andres business, og sånn verdenspoliti. han ble valgt for noe helt annet. Han fikk FIFAs fredspris. Gunnar vet hva kriteriene var for det, men det jammen ikke mange måneder siden. Og så plutselig så begynner han å starte kriger, og folkene rundt han har en lang handleliste over ting han også kan gjøre, enten det Kuba eller Grønland, eller ting som blitt diskutert, men som for å ikke har skjedd noe enda. Men da si at du Trump-tilhenger, da. Og så støtter du ideen hans. Og så har han da i løpet av bare ett år som president gjennomført utrolig mye av det han sa han skulle gjøre. Han gjør ting som forståelig for de. Han gjør ting som de kan på en måte formidle videre, som skaper entusiasme, begeistring hos de. Så han har jo levert som bare det da, for sine velgere. Og
ja, men har han egentlig det? Hvis du spør bønna og sånt nå, og MAGA-bevegelsen, så opplever ikke jeg at han har levert i like stor grad. Altså, en av de tingene han lovte MAGA var ikke noe mer typen Iran, Venezuela og sånne ting. Det det helt slutt på. Og jeg skal make America great again, og det skal bli mer konkurranskraftig. Jeg tror ikke mange av de like fornøyde med det som skjer nå, egentlig.
Nei, og meningsmålinger viser jo at de skeptiske. Men så sier da Trump at it's still the economy, stupid. Jeg gjør dette her for at vi skal bedre økonomien. Jeg hører dere, jeg skal levere mer penger i lomma deres, og Venezuela for eksempel, oljen skal betale krigen, og tollkrigen kommer til å gjøre litt vondt før det blir bedre. Så alt avhenger jo av at i 2026 at de økonomiske tallene går i riktig vei, og det det som
avhører. Han har ikke lang tid nå, midterms er i november, og nå vi i januar.
Ja.
Det begynner å brenne litt på kjøkkenet selv hos Donald.
Den alltid på kjøkkenet også. Ja, det.
Men fordi det, hvis vi tar Latinamerika og Venezuela case først da, det som jo både Venezuela, Grønland og Ukraina har til felles, er jo at Donald Trump bryr seg om liksom, sin bakgård, og overhovedet ikke om andres bakgård, som Ukraina er for Donald Trump. Og jeg kan jo forstå det fra mange amerikaners side også, at hvorfor skal de bry seg om noe som skjer på den andre siden av Atlanterhavet, langt inn i innlandet av Europa? Hva har de med det å gjøre? Venezuela, å ha en sånn bandittstat rett ned Meksikogulfen, eller USA-gulfen, eller hva Donald Trump kaller den, det kan jeg forstå opptar mange amerikanere, på samme måte som det opptar oss hva som skjer i Russland. Er de fleste amerikanere opptatt av hva som skjer i sine nærområder, Benedikte?
Jeg tror jeg kan si et klart og tydelig nei.
De
er veldig lite opptatt av Latinamerika generelt, egentlig, men de er opptatt selvfølgelig at det har kommet mange migranter, og det økte jo voldsomt under Biden. Det var kaos på grensa, altså det har jo faktisk MAGA og Trump rett i. Så at de måtte gjøre noe der. Og den gruppen som har økt mest i det siste er jo venezuelanere. Det er 8-9 millioner venezuelanere som har flyktet, de aller fleste til nabolandene, ikke til USA, men likevel det har kommet en del dit også. Så det føler de på kroppen, og så føler de jo på kroppen kokain og fentanyl, altså ikke alle som følger direkte på kroppen, ganske mange av de. Så her finnes det jo ikke logikk i den her politikken til Trump, fordi at de sier jo at Venezuela handler om narkoterrorisme, og det kommer lite gjennom Venezuela egentlig. Det en liten spiller i det store gamet. Men jeg tror jo at den politikken som han driver er jo egentlig å samarbeide med den bandittstaten, sånn at det er ikke logisk. Men noen av disse konsekvensene av å ha bandittstat, det er folk opptatt av i USA, tenker jeg.
Og det er vel litt betegnende for Donald Trumps politikk, at hva han gjør i Venezuela handler jo ikke om realiteter, fordi det lages mye kokain i Venezuela, men den havner stort sett i Europa.
Det lages lite kokain.
Ja.
Venezuela er et transittland for kokain. Ja. Kanskje 5% av kokain fra Latinamerika går gjennom Venezuela, først og fremst til Europa, så det er det som spres rundt på fester her i Oslo, men det kommer ikke til USA.
Nei.
Så mesteparten av kokain som kommer til USA kommer fra via Ecuador, mesteparten kommer fra Colombia i opprinnelig, og via Ecuador og andre land. Og så har det at det store problemet i USA akkurat nå er jo egentlig ikke kokain, det er fentanyl, og det kommer jo ikke derfra i det hele tatt, det kommer fra Mexico.
Så i tilfelle Venezuela så handler det jo ikke om realiteter, men det handler om hva Donald Trump sier det handler om, og så bare sier han det på inn- og utpust mange nok ganger, så er det handler om, fordi det er det journalistene spør om, og det er det folk får med seg på sosiale medier. Så hans evne til å sette dagsorden og dominere den dagsorden er jo formidabel. Og Epstein-files, Erik, det jo ingen som snakker om. Man kan jo nesten tro at Donald Trump gjør dette for at ingen skal snakke om Epstein-files.
Ja, altså han gjør det I hvert fall for å dominere dagsorden og for å sikre at vi alle snakker om det han vil at vi skal snakke om. Mm. Og da han tiltrådte som president første gangen, så skal han da ifølge Maggie Haberman, som jo har fulgt han tett, New York Times-journalisten, ha sagt til sin stab, tenk på hver dag som et reality-show, og jeg vinner på slutten av dagen. Hvis du bruker det filtret også nå på situasjonen, så vet man at dette nærmest fra dag til dag. Altså, når vi sitter her og spiller inn, så skal jo han senere I dag treffe Machado, som da, som vi vet, fikk Nobels fredspris, fordi hun det på den samlende figuren for opposisjonen. Og Trump sa I den første pressekonferansen etter den militære intervensjonen I Venezuela, at hun ikke hadde respekt og støtte, ikke sant? Hun har fått internasjonale samfunnets største pris for respekt. Og så får vi se hva som skjer nå. Altså,
han sa vel egentlig også at hun var helt uaktuell og hadde ikke tillit I Venezuela.
Ja, rett og slett. Og det hadde han jo ikke tenkt å si, selv om Nei. Han mente det. Fordi det delegitimerer åpenbart hennes muligheter til en dag å bli den rettmessige lederen, ikke sant? Og håpet jo at det en eller annen type demokratiseringsprosess, om det så tar lang tid, at det et eller annet som skjer I kulissene. Men altså, I dag da, så kan man risikere at på slutten av dagen, så har da Trump ikke bare på pulten sin FIFAs fredspris, men klubb-VM-pokalen til Chelsea, og faktisk VM-pokalen, gullbaren fra Schweiz, som de ga han for å få ned tollsatsene sine, men Nobels fredspris, altså den gullmedaljen, ikke tilfeldig at alt dette her gull, og at Trump på Truth Social kommer til å skrive ikke bare at han nå den fungerende lederen I Venezuela, men at han innehaven av Nobels fredspris 2025, og selge inn det for alt det verdt.
Men, Benedikte, og her må du bare hjelpe meg litt, men USA har jo hatt den ambisjonen om å lage demokratiske land og sånt nå. Det var målet I Afghanistan. Det gikk jo så der. Det var vel målet også I Irak. Og det det målet nå har han blitt den nye sjefen I Venezuela. Altså, det noen grunn til å tro at de skal ha større suksess her enn de hadde de andre gangene de prøvde?
Nei, egentlig ikke. Det ikke noen grunn til å tro at de kommer til å prøve veldig hardt en gang. Altså, jeg vet ikke I hvilken grad de har prøvd tidligere, men det jo interessant at det jo ikke bare det at de sier rett ut at det olje. Han avviser eksplisitt at det handler om demokrati og menneskerettigheter. Og det tenker jeg, det jo at både at de normene svekket såpass at han behøver ikke å lyve om det, men også at han snakker til magabasen. Han vil vise at dette her handler om olje, det våre interesser, det handler ikke om andres interesser. Så, og det at han nå svekker egentlig Machado så kraftig som han gjorde først på den pressekonferansen hvor hun ble brutalt kastet under bussen, og så I går sa han jo at Delcy Rodriguez, som altså Maduros vicepresident, som nå sittende president, she's a terrific person. Mm. Det kom fra
Helt utrolig. Med en gjennomkorrupt familie, og altså, det helt ufattelig.
She's a terrific person. Så han satser jo nå på å styre gjennom det samme regimet I Venezuela. Og Machado prøver jo kanskje nå I dag, og I det møtet, prøve å få en eller annen plass på et eller annet vis I en prosess som kommer langt ute. Det jo løgn at hun ikke har støtte I Venezuela, hun har ikke kontroll med militære og oljeselskapet, som det som de sentrale institusjonene. Og det ville koste veldig mye for henne å få kontroll. Da trenger man en total utrenskning, for det stappet full med regimelojale. Ja. Men hun har jo støtte hos det venezuelanske folket. Det har hun faktisk.
Men en ting som slår meg når dere prater om Machado, og det Machado har forsøkt å gjøre for å komme på smøresiden til Donald Trump, det jo at med en som Donald Trump så fungerer jo ikke smisking. Fordi det eneste han synes å respektere jo styrke. Han synes å forakte svakhet, og det synes å være noe også MAGA-bevegelsen liker å se, at du har en leder av det amerikanske folk som forherliger styrke, kraft, macho, egentlig. For å dra det da over til Grønland og Europa, så har jo Europa nå I godt og vel et år siden Donald Trump ble president for andre gang, smisket med den amerikanske presidenten, strøkte ham opp etter ryggen, gitt ham det han har bedt om, han fikk 5% av BNP på forsvar, han ønskes velkommen til Buckingham Palace, det jo ikke grenser for hvor mye det smiskes med ham, og hver gang blir vi på godt norsk rævkjørt. Med Grønland da, er Europa i stand til å møte USA, ikke militært, men på mer på politisk og økonomisk, kan vi møte Europa, møte USA litt som kineserne gjorde med sin respons på tollsatser?
Godt spørsmål. Ja, svaret. Vi må det. Altså, vi må ha et alternativ til USAs sikkerhetsstrategi, som jo kom i november, som sier at på en måte at de gode nyhetene at det både ikke har forlatt Europa, og de dårlige nyhetene også at de ikke har forlatt Europa, for de vil jo ha regimeskift i Europa, vil ha maga-regjeringer rundt omkring, så de blander seg virkelig inn, og de har jo på samme måte som Latinamerika har gjort Europa til sin bakgård, hvor de skal skalte og valte med oss. Jeg tror at vi er nødt til å svare på dette, for Trump nylig var i New York Times og sa at det eneste begrenser han er hans egen moral, ikke internasjonale lover. Han hadde en tweet i fjor som også var et frampeik til alt dette, hvor han sier at den som gjør det rette for landet kan ikke hindres av noen lover. Ikke sant? Så Trump er it's my way or the highway. Og da må noen hindre han. Hvis ingen hindrer han, så gjør han som han vil. Og så vi en del av det hindret, og så forhåpentligvis for eksempel da, Grønland, Joint Chief of Staff, hele generalstaben, hvis de går av i protest mot disse planene om Grønland, så har det noe å si.
Men det kommer de vel ikke til å gjøre?
Jeg vet ikke. Jeg håper jo at de gjør noe, fordi altså...
Vi holder jo på med slankekurene sine nå, for nå jo nye krav fra Hengset.
Og sendte innkjøpen i det amerikanske
militæret. Det er jo veldig mye som skjer der nå.
De har åpenbart sikkert lav blodsukker, da, så kanskje de gjør det bare fordi de trassige.
I all din litt depressive analyse her nå, Erik, har du ingen tro på at midterm kan endre dette? Altså, får vi et ok midterm, altså mellomvalget i USA i november, så kan jo han bli impeached, han kan bli lame duck, altså det ikke noe scenario for Donald da de neste par årene som noe fest.
Nei, men samtidig, ja, det jo, alt det vi snakker om nå har skjedd på to uker, veldig lenge til november, og han kan gjøre utrolig mye faenskap frem til da, så bare for å høres enda mer depressiv ut da.
Ja.
Men ja, og ikke bare det, men Hakeem Jeffries, som forhåpentligvis og trolig blir Speaker of the House i representantenes hus, bør allerede nå begynne å si, hvis du gjør dette, så kommer vi til å reise riksrettssak mot deg med en gang vi får makt i november, og vi kommer til å ha høringer på om det Epstein-saken, eller det krypto, eller annen type personlig berikelse. Han må forstå at checks and balances, ok, om ikke de fungerer nå, så kommer de, we're coming for you, med alt dette her, og det kommer til å ende dårlig for deg. Og så må vi, jeg skjønner at ikke alltid man tenker at det biter på, men vi må fortsette å snakke om folkerett. Altså, Trump har valgt å ikke forholde seg til reglene. Det en del andre mennesker og regimer som gjør i verden. Vi og Europa, EU, hiver inn Australia og en del andre land, forholder oss til reglene. Vi må bli mye flinkere til å definere hva de reglene? Hvilke verdier det vi sammen om? Og så må vi liksom gjenoppfinne egentlig både FN og sikkert EU og NATO også. Så må vi bare prøve litt hardere da, og svare, for det liberale demokratiet har jo ikke stått så veldig godt opp i denne prøven her. Demokraterne har ikke stått så veldig godt opp.
Men de mangler jo en leder.
De mangler jo også en plan. Ja. Og så det en ting Trump har, så han en man with a plan. Den 900 siders Project 2025 som han ikke visste hva det var for noe, og som
tok sterk avstand fra,
ja, og kjente ikke disse her tidligere medarbeiderne sine som har skrevet den, ikke sant? Dessverre da, så tappte han valget i 2020. Da hadde disse folkene 4 år på å lage de 100 presidentordrene som de begynte med på dag 1, og så det selvfølgelig som alle planene, ikke sant? Altså, etter hvert så blir det som båten blir til mens du ror, kanskje vi der allerede nå, og det sånn at men Trump har en gjennomføringskraft i et system som man alle har tenkt at ja, men det alt for rigid, du får ikke gjort noen ting, her det bare gridlock, ikke sant? Men selvfølgelig, det undergraver jo både amerikansk og internasjonal demokrati, det han gjør, men at han får gjennomført mye ting, det det jo ingen tvil om.
I Latinamerika så er jo Venezuela er jo nå her lederen vippet av pinnen, eller han ble plukket opp av amerikanske spesialsoldater.
Han er enda ut av hønsehuset.
Flydd inn til et fengsel i USA.
Massakrert alle sikkerhetsvaktene.
Ja. De var jo for å bli kubanere.
Ja.
Ja, så Venezuela, det liksom check. Kuba og Colombia vel de to neste som han på en eller annen måte har lyst til å krysse av på listen over drittland som han ikke har noen som helst respekt for. Hvordan tror du han vil gå frem der? Fordi det en ting vi har lært nå de siste to ukene at vi må slutte å tro at Donald Trump mener noe annet enn det han sier. Vi må begynne å tro på det han sier. Og ta det på alvor.
At han ikke skal intervenere, det må vi ikke tro på. For det har han jo også sagt, men det gjør han jo.
Ja.
Men du, det kan jo være, altså, det jo mye som...
Benedikte, hva liksom, hva hans plan nå for Kuba og Colombia og eventuelle andre land han måtte
Ja, altså, han har jo en beef med Colombias president, Gustavo Petro, og det har jo Petro lagt opp det selv. Han jo like flink til å sitte og twittre midt på natta, eller, og bare, han er jo ikke avholdsmann, og det veldig tydelig. Trump jo...
Han drikker
ganske tett. Det tydelig, og det også gjør han før han slenger ut ting, og han har vært ute og demonstrert i New York mot Gaza på gata utenfor FNs. Altså, han gjør veldig mye rart. Han sier akkurat det han tenker, og det noen ganger så kan man heie litt på det. Det liksom fint at noen virkelig trøkker til, men det ikke akkurat så veldig lurt for Colombia. Men nå hadde jo de en samtale og har fått nærmest en liten sånn bromance, disse to, Gustavo Petro og Trump. Men det jeg tror det handler om at altså, Colombia har jo vært USAs viktigste allierte i regionen veldig lenge. De får masse militær bistand, og Colombia gir tilbake militær etterretning.
Mm.
Så de utrolig tett koblet. Jeg tror at amerikanerne ganske redde for å totalt skyve fra seg Colombia. Og så har du også det at Gustavo Petro kommer til å gå av i mai, eller gå av litt senere, skal være valg, og han kan ikke stille igjen, og han har styrt Colombia så dårlig at hans etterfølger kommer sannsynligvis til å ikke være på venstre sida. Så jeg tror at planen der å kontrollere det valget og sikre at de får sin mann på plass i Colombia etter valget.
Mm. Men, og Cuba?
Kuba jo en helt annen greie, der det jo ikke valg, og det har det ikke vært på 60 år, minst. Men jeg litt usikker, fordi at altså, dette jo Marco Rubios våte drøm, og det alle veldig klare over, det å styrte regimen på Kuba. Og det klart, militært ville ikke vært så veldig vanskelig for amerikanerne å fjerne regimen på Kuba, men problemet ville vært liksom en politisk plan for å stabilisere øya. Og så ville jo det ville jo krevd ganske mye ressurser. Og jeg tenker det en ting som også Grønland og Venezuela og Panama har til felles, det jo at Trump har hatt en personlig interesse i det, lenge. Altså han følte seg liksom, ja det var et nederlag at han ikke klarte å styrte Maduro i siste regjeringsperiode. Grønland har han snakket om lenge, han hadde jo økonomiske interesser i Panama og lå i en sånn rettsfeide med den panamanske myndigheter lenge. Så, og det har han ikke på Kuba, og Kuba har ikke olje.
Mm.
Men Kuba har jo selvfølgelig turist- og eiendomsutviklingsmuligheter som man kunne sette blikket sitt på.
Ja, det jo et fellestrekk med alle disse her. Det korrupte regimer som har kollapset økonomisk totalt. Så, men en ting jeg lurer på, Benike, det er mer i... Nå er vi jo, du var inne der, nå er vi jo i dag når vi sitter her, så flytter amerikanerne styrker. Er vi så sikre på at ikke de gjør et... militært fremstøt i Iran? Altså, vi snakker om at nei, vi tror ikke han gjør det, vi tror liksom at det med. Sånn. Er vi så sikre på det? Jeg ble usikker i dag når jeg så på CNN.
Ja, nei, vi kan ikke være sikre på noen ting.
Nei, det, men sånn.
Altså, jeg tenker det eventuelt ligger litt lengre frem i tid enn det. Altså, det som skjedde i Venezuela var jo varslet i månedsvis, egentlig. De hadde ligget der med 20% av sin marinekapasitet i månedsvis. Det var flere tusen mann, og de hadde trusler, og Maduro hadde fått flere ultimatum som ikke egentlig USA hadde fulgt opp. Sånn at det hadde nesten vært rarere om ting ikke skjedde. Det var veldig tydelig at det skulle skje noe. Men Iran, det jo... Du får nå noen forflytninger, det jo også på en måte den der trusselstrategien. Jeg tenker, det vil jo være mer rasjonelt for dem å holde på den der, det der presset, og tenke at det skal fungere bedre der enn det gjorde i Venezuela.
Mm.
Hva tror du?
Ja, altså, i motsetning til Venezuela så har jo Trump snakket på en måte, litt mer om demokrati, for han har sagt at de locked and loaded. Hvis Irans regime skyter på demonstrantene, så skal de skyte på regimen.
Ja, det har han sagt, men de har gjort det allerede. Erik, nå 3000 døde, eller hva det
Ikke sant, og Trump har ikke fulgt opp med sine trusler. Nei. Så på et eller annet tidspunkt så må det være en sånn rød linje for Trump også, hvor han føler at han må gjøre noe, og så jeg nok redd for at han gjør noe som fremstår som såkalt som performativt, da, at han gjør det for å gjøre det, at han for eksempel bomber litt her og der, tar ut en eller annen strategisk leder, og så skaper han et inntrykk av at det har skjedd noe, og så overseller han det selvfølgelig, men det at han skal fly inn og ta ut Khamenei og sette han i fengsel i New York, jeg klarer ikke helt å se for meg det, og uansett så vil det jo føre til veldig lite, og da spørsmålet også tilbake til Venezuela, hva har det nå ført til å ta ut Maduro?
Altså, ingenting.
Ikke sant? Og regimet fortsetter jo akkurat som før, det eneste forskjellen at de på sett og vis samarbeider med USA, og hvordan de skal på en måte samarbeide om oljen, gjenstår også å se. Men la oss si, gå tilbake da til 2. verdenskrig, og la oss tenke oss at de allierte fløy inn, tok ut Hitler, og så lot de nazistene fortsette som før, og så skulle man ha samarbeid med de på en eller annen måte. Hvordan hadde verden sett ut da? Ikke sant? Og så den denazifiseringen av Tyskland var jo helt avgjørende. Disse sannhetskommisjonene som ofte kommer i forbindelse med regimeskifter, er jo helt avgjørende. Så jeg tror det liksom, det USA gjør nå, altså at det mer eller mindre bare altså sier veldig tydelig, de stiller tingene høyt da, at nei, det handler egentlig bare om olje. Sånn har det jo både alltid vært. Og selv om man har brukt andre typer språk, og Irak også snakket om demokratisering, så har det jo ofte handlet om ressursene, ikke sant, og kontroll av ressursene, og det er jo ikke bra for verdens demokrati.
Vi må jo straks runde av her.
Ja, men før vi runder av, vi kan ikke slutte stormkastpodden nede i denne søla her. Vi må løfte oss litt opp, fordi nå må vi se på det positive.
Ok, fordi, har du funnet noe positivt?
Ja, jeg har funnet flere positive ting, fordi, for det første, litt det bibelske, verden kan bare gå til helvete en gang, og det skjer ikke denne gangen heller, så og det er midterm, og jeg tror ikke at demokraterne imot sønter ikke, jeg tror ikke at de holder en krutte, jeg tror det garantert du får impeachment, du får rikset, du får, altså, de tar hver sak. Det kommer til å være en oppvask som man aldri har sett, og de skal ha tilbake checks and balances, som egentlig ikke er helt velfungerende nå, blant annet med siste Fed-greiene. Men det jeg tror, det er, og da vil jeg høre hva dere tror, i alt det som skjer nå, så tror jeg dette kan også være positivt for Europa på litt sikt, og effekten får vi allerede i år. For de investeringene som nå gjøres i Europa, det enorme pengene som nå flyttes fra USA, også til Europa, det faktum at innen forsvar, innen alt innen farmasi, innen tech, innen infrastruktur, det har aldri vært så store investeringer. Tyskland for første gang etter krigen har sluppet opp på sine fiskale policies og slipper opp nå enorme investeringer. Jeg tror at Norden er vel posisjonert der for å være en av de store vinnerne i dette i 26 og 27. Så vi kan stå foran også en historisk vekst som følge av alt det som skjer. Og skulle det bli en eller annen fredsvariant i Ukraina, så er også Europa som kommer til å være med å gjenoppbygge Ukraina. Alt dette tror jeg, som er negativt, kan også ha en annen side som er positivt, rent sånn i økonomisk vekst og muligheter for Europa, og spesielt Norden.
Jeg tenker, altså, hvis dette virkelig kan få Europa til å stå sammen, hvis vi klarer å stå sammen og utnytte de mulighetene som nå er kommet, så kan dette virkelig være viktig, og det må vi også ta inn over oss her i Norge. Det en litt annen debatt. Men, altså, må jeg også si at veldig mange venezuelanere er veldig positive til denne invasjonen, eller intervensjonen, fordi de ser på dette her, selv om på kort sikt så er det samme regime som sitter, de frigir noen få politiske fanger, men det går veldig tregt, og de ser ikke de store endringene med en gang, men de ser at det er på en måte noen som har røsket litt opp her, og at det kan føre til at regimet sprekker på et eller annet vis, og at det kan være muligheter for demokratiske krefter. Du kan også se selvfølgelig at du får masse konflikter, vepna grupper mot hverandre, men og også i Latinamerika, altså det har vært ganske forsiktig fordømmelse også fra de fleste latinamerikanske land mot dette her, og det dreier seg om at de har jo kjent virkelig konsekvensene av dette regimet i Venezuela i så mange år, og det om man klarer å moderere det regimet på et eller annet vis, om det enten er på grunn av amerikansk press, eller at man får en demokratisk åpning, så kan det også faktisk bidra til noe positivt.
Kjapt fra deg, Erik.
Ja, kjapt fra meg. Det er ikke lett.
Nei, det er ikke det.
Men, vet du hva, jeg tror dette handler om to ting. Det handler om både å være oppmerksom på hvor skummel situasjonen er, men også å se etter håp. Helt enig, Petter. Og Never waste a good crisis, som man sier I businesslivet. Det nå man skal man investere, og høyere risiko, mer avkastning, så videre. I gode tider skal jo alle drive business. Så helt klart så kan dette snu seg, og sånn som meg blir ofte hentet inn liksom, for å snakke om hva krisene, hva de kommende krisene, og hva neste krise rundt neste hjørne, og så videre. Vi blir aldri hentet inn for å snakke om håp. Liksom, hva håpet rundt neste hjørne? Det kan også komme like uventet som en krise, og det også veldig avgjørende for markedene. Altså, aksjemarkedet jo forventninger. Ikke sant? Og det tenker jeg at sånn som Putin da, overrasket jo hele verden med å angripe Ukraina. Zelensky overrasket hele verden med å forsvare Ukraina. Man snakker om at Israel oppfører seg som en apartheidstat på Gaza, det kan man godt si. Men hva som var en ekte apartheidstat var jo Sør-Afrika. Hva gjorde sjefen for det hele, Duklerk? Jo, han gikk inn og løslot Nelson Mandela fra fengsel ut av det blå. Sammen skapte de det moderne Sør-Afrika, som var det landet som reiste tiltalen I internasjonal straffedomstolen mot nettopp Israel. Obama kom ut av intet. USS Gerald Ford, som var I bunnefjorden her, før det dro til utenfor Venezuela og var svært rakt I det som skjedde der. Jeg var på besøk der, og så det sånn plakett på veggen, så står det sånn at Gud ga Abraham Lincoln til USA da man var på det mørkeste, og Gerald Ford etter Watergate, da USA var på sitt politisk mørkeste. Det kommer en tilsvarende leder, kanskje allerede mellomvalget, helt sikkert. Da jeg helt enig, de holder kruttet tørt. De kommer til å finne en bjellesau. Han eller hun kommer til å ha en plan, og man begynner å kjempe med det må planlegges allerede nå. Er det noe der til Trump, ting må planlegges. Så vet du, jeg veldig håpfull, men så tror jeg også det handler bare om å innse hvor vi nå. Og så må vi ikke glemme John McCain som sa «It's always darkest before it gets pitch black». Det også et scenarie vi ikke kan se vekk fra.
Nettopp.
Det var ikke det jeg ville ha etter komma der. Before dawn.
Men det alltid en dawn. Disse tingene går I sykluser. Og vi lever I verdens beste tid å være menneske, I verdens beste land å være menneske, og vi har alle muligheter. Og volatilitet, som markedene kaller det, det innebærer at det ikke alltid ting går som det skal. Og hvis du overser det, hvis du da Putin angriper Ukraina, det da man ikke forstår at en pandemi på vei, ikke sant? Så jeg tenker at alt dette her har lært oss at vi må være mer oppmerksomme, vi må bli flinkere på beredskap, og Donald Trump en heldigvis ikke 50 år.
Ja, det han heldigvis ikke hver han, han 78.
Gammel mann.
Ja, nå var det litt for mye positivitet her, så jeg skal prøve å dra det ned, for jeg tror det to grunner I hvert fall til at Europa ikke kommer til å møte USA på den måten de burde gjøre, og den ene politisk I EU, at det mangler en samlende kraft, det mangler et land som kan sette ned foten og si, hør her, nå må vi sette hardt mot hardt, sånn som de hadde I Kina, og Kina jo ikke et land vi ønsker å kopiere på noen som helst måte, men de har I hvert fall en evne til å stå samlet, fordi det bestemmes på toppen. Men, og den andre grunnen jo Ukraina, som den glemte konflikten, men den med god margin viktigste konflikten Europa har sett siden 1945. Og så lenge det aller meste av våpen kjøpes til markedspris og vel så det av USA fra Europa for å forsyne ukrainerne med våpen og annet de trenger, så det vanskelig for Europa å sette hardt mot hardt. Jeg tror amerikanske styrker står på Grønland I løpet av året.
Men de har jo stått der de siste 40 årene.
Jo, men
årene.
Ikke som en sånn bitteliten fislebase, men som en invasjonsstyrke.
Men det har de hatt anledning til hele tiden. De kan få så store baser og mange baser de
absolutt,
vil.
Absolutt, men jeg tror ikke det det handler om for Donald Trump, fordi han vil at sitt legacy skal være at han gjorde USA større. Make America great again, det også geografi. Grønland en stor øy, men den ser enda større ut når den ligger nord.
Der tror jeg du har, jeg bare et minutt. Ja. Der har du poeng. Nå kommer jeg på en ting.
Og det Donald Trumps
Kina
legacy.
Størst, Russland nummer to, USA nummer tre. Forn, Grønland og Kanada, så nummer en.
Så
og bare han så naivt kan det være.
Og Donald Trump vet at Europa kan ikke gjøre så veldig mye med det. De kommer ikke til å ønske å gjøre noe med det militært. De kan liksom sette en eller annen fregatt til å gjøre det vanskeligere for et amerikansk hangarskip å legge til og få og anker opp og sånn. Så det kan se litt sånn kilent ut optisk I cirka et kvarter før Donald Trump finner på noe annet for å sette dagsorden. Europa kommer ikke til å klare å hindre Donald Trump fra å invadere Grønland I løpet av 2026.
Og det tok jeg
konklusjon. Det føler jeg meg ganske... Ja, jeg føler meg ganske... Du, det vedder vi på.
Ja, det greit. kasse vin.
En kasse vin.
Jeg bestemmer vin.
Nei, faen, det nå angrer jeg. Eirik og Benedikte, tusen takk for at dere kom I studio, så snakkes vi igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.